Lūk, pagājušajā reizē mēs apstājāmies 10. Nodaļā tajā vietā, kur Jēzus dod norādījumus saviem 12 apustuļiem. Sūtīdams viņus sludināt, un tas ir reizē kā tāds viņiem vēl mēģinājums un sagatavošana tam darbam, kas viņiem būs pēc tam visu mūžu jāveic. Sludināt Dieva valstības evaņģēliju. Un mēs lasījām, ka Jēzus dod arī līdzi pilnvaru un varu un spēku dziedināt slimos, uzcelt mirušos, šķīstīt spitālīgos, izdzīt dēmonus. Un kur viņš saka, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Proti, ka šī Dieva žēlastība izpaužas arī viņu gatavībā kalpot, kur viņi nav šie algāģi, kuri to dara naudas dēļ. Un par šiem algāģiem mēs jau zinām, Jēzus jau citviet ir izteicies, ka tie ir neīstie gani, tie ir algotie gani, kuriem šīs avis nerūp, bet kas to dara, tikai, nu, kāda ieguvuma samaksas dēļ. Un, protams, briesmās un pārbaudījumos šādi algāģi pamet draudzi un nepild vairs savus pienākumus. Nu, tātad divas lietas ir šajās norādēs. Viena ir bez maksas, jūs esat saņēmuši bez maksas, dodiet, un tālāk ir, jo strādnieks savu iztiku ir cienīgi saņemt. Tā kā divas lietas. Proti, arī kā apustuls pēc tam to vēlāk Timotejam mācītam saka, ka evaņģēlijas sludinātājiem būs jādzīvo no evaņģēlija. Ja? Bet, protams, ka viņi to nedara samaksas dēļ, bet, nu, izdzīvošanai tomēr arī šī iztika viņiem tiks dota, viņa kalpošanas kā šāds šai uzturēšanai. Nu, un tālāk mēs apstājāmies pie 9. Panta, kur iesaka, neņemiet sev nec sudrabu, nec zeltu, nec vara naudu savās jostās. Nec somu ceļā, nec divi svārkus, nec apaus, nec spieķi, jo strādnieks savu iztiku ir cienīgi saņemt. Nu, šie ir tādi vārdi, kur varbūt tā vajadzētu uzsvērt, ka tas neņemiet sev nec sudrabu, nec zeltu, nec varu, vara naudu savās jostās, ir vairāk norāda uz to, ka neņemiet samaksu. Jo tālāk ir nu, vairāk ir runa par to, ko ceļā neņemt līdzi. Somu, divus svārkus, apavus, pieķi vai kā. Nu, šeit komentātori norāda, ka visticamāk ir tā, ka šis teikums neņemiet sev nec sudrabu, proti neņemiet šo naudu kā samaks par savu darbu. Ka tas varētu būt kā turpinājums pie iepriekšējā teikuma, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet, neņemiet sev nec sudrabu, nec zeltu, nec vara naudu savās jostās. Tā kā tas vairāk būtu attiecināms uz šo samaksas ņemšanu. Ja? Un ja mēs tā palūkojamies šo te tēmu vēlāk apustuļu mācībā, kur apustuls Pāvils par to runā, viņš arī runā par to, ka evaņģēlijas sludinātājam ir jāpārtiek no evaņģēlija. Bet tai pašā laikā īpaši mēs lasām to vēstulē korintiešiem, viņš norāda, ka ir kādas draudzes, kurām viņš ir pilnīgi bez jebkādas atlīdzības, bez jebkādas palīdzības saņemšanas no viņiem, ir sludinājis evaņģēliju. Nu, piemēram, bagātajā un lielajā korintiešu draudzē. 18 mēnešus. Bet tieši šie korintieši viņi apsūdzēja nu, tādā ne paši korintieši, bet nu, tur viņam bija tie maldi mācītāji, atkal kādā zemā alkatībā, vai ka viņš izmanto viņus nu, ar kaut kādu tādu mantkārīgu nolūku. Jo, protams, apostols Pāvils, lai gan viņš neņēma sev, viņš tur strādāja savu darbu, un tas arī ar to viņš nodrošināja sev iztiku, bet viņš reizē bija solījies Jeruzālemē apostuļiem, ka viņš nu, vāks līdzekļus nabagiem Jeruzālemē. Viņš bija, nu, ja tā varētu teikt, tāds ziedojuma vācējs pa visu pasauli. Nu, nu, cilvēkiem jau liekas, ja Pāvils ir ziedojuma vācējs, tad jau noteikti viņam par to ir kaut kāda interese vai kaut kāds labums. Bet mēs jau apustuļu darbos par to runājam, es tagad tikai atgādinu, ka tas veids, kā viņš vāca šos līdzekļus, tad, kad tā summa bija pietiekami liela no draudzes savākta, tad draudzes sūtīja līdzi viņam uz Jeruzālem, jau vēlāk kā pavadītājs, savus pārstāvis. Lai tie pēc tam atgrieztos draudzē un lai viņi varētu apliecināt, ka apustulis tur nav neko neņēmis, neko. Tie bija cilvēki, uz kuriem draudzes paļāvās. Un beigās viņam jau sanāca, kur viņš bija apstaigājis tās draudzes un tā kolekta savāktā bija varbūt pat diezgan iespaidīga, ja? Bet tad tur bija vesela komanda, kas viņam brauc līdz viņa reizi arī sargāja, jo toreiz jau bija laupītāji, nu, viņi vienmēr ir bijuši un arī tagad ir, bet nu, toreiz tas bija diezgan nu, liels, tās laupītāja briesmas bija. Pāvils viņš arī piemina savās vēstulēs, bet tātad šīs draudzes sūtīja vienu vai divus vīrus līdz katra draudze un beigās viņi bija tie, kas varēja apliecināt, ka Pāvils no tā pats sev nekā nav ņēmis. Nu, redziet, no vienas puses tā kā uzticēšanās vajadzētu būt, no otras puses arī ļoti skaidrai, nu, ja tā varētu teikt, tajās draudzes finanšu lietās tādai caurskatāmībai. Un arī tādai, nu, pārbaudē. Tas ir, kas šodien mums varētu būt diezgan aktuāla tāda tēma un ļoti svarīga tēma, jo no vienas puses ir uzticēšanās, no otras puses mēs zinām, ka jau kopš Jūdas laikiem arī, nu, jāteic, negodprātīga rīcība materiāla labuma, kā saka, attiecībās pret materiāliem labumiem, pret naudu, pret ziedojumiem, nu, draudzē kaut kā tas laik pa laikam arī gadās, jā. Ja? Un tās cilvēka aizdomas un tas posts, ka šo aizdomu dēļ pēc tam var celties, viņš nav mazs. Tāpēc Pāvils viņš ir izdomājis un ieviesis tādu ļoti skaidru visu šo te naudas aprits tādu kontroli priekš tiem laikiem. Ja? Kur tie, kas tās draudzes, kas bija ziedojuši lielu summu, tad arī sūtīja līdz savus pārstāvis, ka tie tad to nogādā galā un tad pēc tam atgriež atpakaļ un to visu pastās draudzē. Nu, tāda ļoti laba lieta. Bet, nu, tātad Pāvils dažās draudzēs saņēma kaut kādu atbalstu, citās draudzēs nē. Kādreiz bija tā, ka mazās draudzītes, kā piemēram Filipu draudze, palīdzēja vairāk kā visas lielās draudzes, kurās viņš bija bijis. Nu, maz ir varbūt liecība par to, kā Efesas draudzē, kur viņš ilgāk laika bija, viņam klājās, bet korintieši viņam tiešām neko tā kā nepalīdzēja. Kaut gan viņš tur pusotru gadu bija pie viņam dzīvojis un sludinājis un mācījis. Nu, tātad tas atkal attiektos varbūt uz to, ka strādnieks savis tik ir cienīgi saņemt. Tā nav alga. Viņam jāsludina evaņģēlijas, vai viņam maksā vai nemaksā. Vai viņam ir grūti savilgt galvas kopā, vai varbūt viņš ir, tā kā Pāvils saka, es māku, kas es visādos likņos ieskatījies, es māku būt pārticis un es māku būt nabaks, es protu būt paēdis un ciest badu. Ja? Viņš saka, to visādi gadījies sludinot evaņģēliju. Ja? Bet tas nedrīkst to evaņģēliju mācību pašu mainīt. Tas ir svarīgi. Un Dievs ir solījis gādāt par tiem ļaudīm, un arī šeit Jēzus jau mācekļiem rāda, ka viņi dodas, nu, tādā, tā kā tādā nedrošībā, nu, varbūt, ka viņiem kaut kāda maza naudiņa tur varēja būt līdz, jo tas teikums, kā jūs teicu, viņš vairāk norāda neņemt par uz samaksneņemšanu. tur, kur viņi dodas, ja? Bet, jo tā ir tāda īslaicīga, arī īslaicīga tāds misijas ceļojums, viņiem arī tur tā iztikšana, nu tad līdz ar to nebūtu ilgstoši jānodrošina nekādā veidā, viņam arī tur ģimenes nav līdz, un viņi tikai dodas tādā, nu ja tā varētu teikt, izmēģinājumu misijā, kas, kur viņi mācās. Un viņi saka, viss jums būs. Un tas, tas, ko nācies ir pieredzēt visiem tiem, kurus Dievs aicina sludināt evaņģēlī. Visos laikos. Kad Dievs zina viņu vajadzības. Un Dievs zina par viņiem gādāt. Ka viņiem nav jāiet pa priekšu ar, ar prasību, man vajag tādu vai tādu algu, citādi es tur neko nevar darīt. Nu, tad tas ir algādes, tas ir skaidrs. Tad. Bet tas, kurš dodas un sludina un paļaujas uz Dievu, jo Dievs jau zina, kas viņam ir, kas viņam nav, viņa vajadzības, un, 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 un Dievs jau ir arī solījis palīdzēt šī ziņā. Nu, tātad, te ir ļoti svarīgi tas, ka pamats ir Kristus pavēle sludināt evaņģēliju. Mācīt šo Kristus mācību. Vienalga, vai tas cilvēkiem patīk vai nepatīk, vai viņi to pieņem, vai viņi to nepieņem. Kur viņi pieņem, tur māci. Kur nepieņem, nokrat puteklis un, un dodies uz citu vietu. Ja? Bet sludini evaņģēliju. Nemēģini cilvēkiem izdabāt, nemēģini to pārvērst par peļņas gūšanu kaut kādā veidā. Protams, ka tās dāvanas, ar ko apustuļi dalās, viņas jau nav naudā nemaz izmērāmas. Ja? Bet viņi to nedara naudas dēļ, viņi to dara tāpēc, ka viņi ir Kristus kalpi. Nu, lūk. Un tālāk, tad mēs lasām, un kurā pilsētā vai ciemā jūs ieiesiet, tur izjautājiet, kurš tajā ir cienīgs, pie tā arī palieciet, kamēr aiziesiet. Nu, protams, tā, tas ir tāds svarīgs norādījums. Ja es nesaku aiziet, pasieties, kurš tur ir bagāts. Pie tā palieciet, ja. Bet, bet kurš ir cienīgs? Un cienīgs kādā ziņā? Cienīgs tā kā, nu, tāds cilvēks, kuram ir, nu, tāda ticīga cilvēka, Dieva valstības bērna reputācija. Kas ir, nu, tā kā Dieva valstības nu, cienīgs, ne tai nozīmē, ka kāds būtu pelnījis vai cienīgs ar saviem darbiem, bet cilvēks, kur, kurš ir atvērts tam, cilvēks, kurš grib to saņemt, kurš grib ar to dzīvot, nu tad tajā namā ejiet un palieciet. Un tur ir, zinām, tāda uzzināšana, kurš tad ir, iztaujājiet, Jēzus saka. Neiet tā uz dullo, jo kādreiz jau var būt, nu, ja tā drīkst teikt, jo kādreiz jau var būt, ka tas, kas tev nāk pretī un izlieks par ļoti ticīgu cilvēku, patiesībā tāds jums nav. Un kāds, kurš stāv maliņā, varbūt to tie draudzes locekļi vai tie cilvēki tajā pilsētā zina, ka tas ir īsticības vīrs. Vai tas nams ir tāds, kur Dieva vārds tiek turēts godā. Un ja es saku, iztaujājiet, tad pilsētā vai ciemā ieiedam, iztaujājiet, kurš tajā ir cienīgs. Pie tā palieciet, kamēr aiziesiet. Zinām, nestaigājiet no mājas uz māju, kāds var citur ir, kur palieciet. Un namā iegājuši sveiciniet to. Un ja šis nams ir cienīgs, jūsu miers nāks pār to, bet ja nav cienīgs, lai jūsu miers atgriež pie jums. Ļoti tāds noslēpmains izteikums, nu, kā to sajust, kā to novērtēt, kā to izprast, vai ne? Nu, tā tu iei, tu vēli, tad miers šim namam un ka tu redzi, vai šie ļaudis, ka tu zini, vai šie ļaudis to pieņem vai nepieņem. No acīm redzot, Mums to ir tā, varbūt grūti novērtēt, jo mēs tā neesam nekad tā namos gājuši tā. Un, bet kādreiz arī, protams, kaut kur ieiedami un par ticības lietām sākdam runāt, mēs jūtam, vai mūs pieņem, vai mūs nepieņem. Ir kādreiz tā, ka tu sāc runāt, un tu jūti pilnīgi tā kā atpakaļ tev to visu sit. Pilnīgi kā pret sienu. Tāda sajūta, ka tā pretestība, kas tur ir kaut kāda, viņa pilnīgi tā kā gaisā karājas. Nu, cik mēs varam paļauties, protams, uz savām sajūtām vai kā, bet nu Jēzus šeit runā par tādu lietu, ka viņš saka, ka miers nāks pār šo namu, ja viņš ir cienīgs. Proti, un droši vien tas ir saistīts ar visu to, ka viņi sāk runāt par evaņģēliju un šie cilvēki viņi mierā pieņem un ar prieku pieņem un ir atsaucīgi, viņa sirds ir atvērts. Vai arī viņi nepieņem, atgrūž, tur ir kaut kāda pretestība. Un tad, kas ļoti svarīgi, Jēzus saka, tad nekrītiet izmisumā. Jūs neesat pazaudējuši savu mieru. Nu, ja nams nav bijis cienīgs, nu, likās, ka ir cienīgs, citi teica, ka cienīgs. Nu, izrādījās, ka nē. To lielo dievu uzdevumu neaptumšojiet, lai jūs miers pie jums atgriežas. Ejiet tālāk ar gatavību atkal sludināt, ar gatavību atkal vēstīt kādā citā namā, citā vietā. Ja kāds, viņš tālāk saka, jūs neuzņem un neuzklaus jūsu vārds, un tā ir šī pretestība, iedam ārā no šī nama vai no šīs pilsētas, nokratiet putekļus no savām kājām. Paties, es jums saku, Sodomas un Gomoras zemei, tiesas dienā būs vieglāk nekā šai pilsētai. Evaņģēlija atraidījums saņem smagu Dievu sodu. Jo... Ja Sodomai un Gomorai tik likt klāt tā bauslības mērauklu, tur jau šie vīri, kas tik sūtīti uz Sodomu un Gomoru, nāca skatīties, vai tās vaimanas un tās žēlaps par šīm pilsētām atbilst patiesībai, ka tur ir pilnīgi samaitāšana. Protams, ka tur šī samaitāšana bija, un viņi saņēma šo sodu, un tas bija tāds laicīgs sods un izpostīšana. Bet evaņģēlija atraidīšana saņem mūžīgu sodu un mūžīgu izpostīšanu. Tas nav kaut kas laicīgs, kur nodeg mājas vai tiek sagrautas vai cilvēki tiek apbērti ar kādiem vulkāniskiem pelniem, tā kā tur iespējams, kā tur tas viss bija, kur uguns un sērs no debesīm krit uz viņiem. Nu tātad tā Tas pamats ir Kristus evaņģēlijs. To sludiniet. Un ja šo jūsu mācību uzņem, tur palieciet. Ja neuzņem, nokratiet tur pīšus.
Un kad paliek bauslība?
Es domāju, ka viņi ir ietverti arī tajā evaņģēlija pasludinājumā, protams. Jo mēs jau redzam, kā apustuļi to ir darījuši. Tur bijis gan bauslība, gan evaņģēlijs. Jo tāpat kā nu jau Ja mēs skatāmies, kā vārds evaņģēlijs tiek lietots plašā nozīmē, viņš ietver bauslību. Viņš ietver bauslību. Nu, to es tagad nevaru pateikt, ar ko viņi sāk. Es tā kā tur tādu īsti tādu stenogrammu nekur tā kā neredzu. Ja? Bet ir vietas, kur, nu, teiksim, apustuļu darbos, ja? Atsevišķis. Kur mēs redzam, kur viņi kaut kā nonāk, ja? Tā pirmā viņiem tās, nu, kaut kā jau, pirmkārt jau viņi iet sinagogā, ja, no sākuma. Un tad tur ir tā, ka no sākuma tur ir sinagogā tas dievkalpojums, kas ir bauslības skaidrošana vispirms. Un tad viņi pamazām apustuļi pāriet, droši vien ne bez pamata. Un ne jau bauslību noraidīdami, bet kā bauslības piepildījumu sludinādami, viņi nonāk pie Kristus. Un tad viņi pierāda, ka Jēzus ir Kristus. Tas pestītājs, kas mums bauslības apsūdzētiem ļaudīm ir vajadzīgs. Tā kā tas bauslības pamats jau tur, es domāju, tā ir sinagogā, kur mēs lasām, kur viņi iegāja, tur jau tā, pirmkārt, jau tā darbošanās bija ap bauslību. Un tad, kur varbūt tad bija šī saruna, kur kāds saka, nu kā tā bauslība jāpilda, kā rārēja kaut kādu darbu vai rituālu palīdzību, kā jau to farizēja māc, kā bauslību cilvēks pats savā taisnībā var piepildīt, trenēties pareizi rīcību, ar pareizi rīcību bauslību pildīt, tur apustuļi sāk runāt par Kristu. Nu, tāda stenogramma nav mums, ja, bet mēs tikai varam domāt, un tas ir līdzīgi kā baznīcā arī šodien. Vai tad evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kurai tik skaists nosaukums evaņģēliski baznīca? Vai tad bauslība netiek sludināta? Protams, ka tiek sludināta. Nu, tā, ka es varētu tādā schēmā ietilpināt, kā, nu, es to daru vai kā, nu, varbūt, ja es padomātu, es varētu saprast, kā es to daru pats. Bet kaut kā tas notiek taču, vai ne? Nu, taču ir sprediķīgi gan bauslība, gan evaņģēlijas, vai ne? Un Dieva vārds vienmēr ir, nu, tā kā tāds labs pamats, uz kur arī gan bauslība, gan evaņģēlija var sludināt. Vai tā ir tā rakstvieta kādu, vai tas ir kaut kā izraisās jau sarunā, kur runājot ar nama ļaudīm, var redzēt, kā šie ļaudis, kas viņam ir vajadzīgs. Jo, nu, tā bauslība jau var nav tāda, nu, tāda vienkārši kaut kāda schēma, kur visiem dar viss. Tur arī jāskatās ir, kurā brīdī kāds ir tas cilvēks, ar kuru tu runā. Nu, mēs pirms daudziem gadiem jau diezgan lasījām Bībeles stundās to Walter bauslību un evaņģēliju, kur bija 38 lekcijas, ja? Kur katrs bija tāds gadījums, kā bauslību un evaņģēliju, kādiem cilvēkiem, kādā veidā, nu, vajadzētu pareizi sludināt, ja? Un kā Luters teica, bauslības un evaņģēliju atšķiršana un pareizi sludināšana ir visaugstākā teoloģijas iemaņa un māksla. Viņš saka, es pats vēl tikai mācos, ja? Bet tas tajā procesā, tajā konkrētajā gadījumā, konkrētajā namā, nu, Dievs kaut kā to parādi, jo tas jau, nu, nav iemācīti vārdi vien, bet tas ir svētā gara darbs, kas notiek caur šo sludinātāju, ja? Tu redzi, kas tur ir, vai tu kaut kā galu galā aizķer kaut kādu lietu pats nemaz nedomādams par viņu, ja? Bieži vien ir tā, kur cilvēki saka, mācītājs runāja par mani, kaut gan mācītājs to cilvēku nemaz varot nepazīst, ja? Bet tas ir viņam trāpījis, vai, tai, vai ar bauslību, vai ar evaņģēliju, kā kur reizi, vai ne? Bet sludināt šo Kristus mācību, protams, šai gadījumā jau tas galvenais pasludinājums ir, ka Dieva valstība ir šeit tū klāt. Viņa jau ir klāt. Ja? Un kā arī citur ir, arī šeit 7. Pantā iet un sludniet, debesu valstība ir klāt, nu, daudz dažādos veidos, ar ko viņa ir klāt. Lūk, tagad ir tas īstais brīdis, Dievs aicina atgriezties no grēkiem. Un visas tās lietas, ko viņa no Jēzus bija mācījušies, ko viņa tālāk arī nodev. Nu, tad kaut kā tas tā notika tajā mijiedarbībā. Tas tā ļoti grūti pateikt, jo mums, nu, nav nekur ne ieraksti, kā mums tagad ir ieraksti. Ja kāds gribēs pēc 10 gadiem dzirdēt, nu, ja Dievs dos un varēs, viņš varēs arī dzirdēt. Bet toreiz, nu, kaut kā tā, mēs varam tā nomanīt, kāda bija tā sludināšana, piemēram, Pēter vēstules. Apustuļi Pēter vēstules iespējams ir bijuši kaut kādi viņas prediķi arī reizē. Vismaz kaut kādas tās lietas, kas dažas atsevišķas daļas otrajā vēstulē, piemēram, Pēter, varētu būt bijis kristības prediķis. Tā daži domā. Tur ir gan bauslība, kas norāda uz nepaklausību Noas dienās, gan uz Dieva žēlastību, kur šķirstā astoņas dvēseles tika izglābts, un kā Pēters saka, tas attēlo mums tagadējo kristību, ja? Kas arī mūs glābi. Kristība mūs glābi. Nu, cits saka, tas varētu būt bijis kristības prediķis kaut kāds. Nu, tur ir gan bauslība, gan evaņģēlijs. Ja? Bet nu, tā būtu ļoti interesanta tēma. Tagad nu, mēs viņu tā dikt plaši tematiski varbūt nevaram iztirzāt, bet nu, tā drusku, es tā kā cik šai brīdī es varēju atbildēt, to es esmu tā kā atbildējis. Protams, jāsludina gan bauslība, gan evaņģēlijs. Protams. Bet tā situācija ir nu, viņa atklājas tajā notikumā. Tajā namā, kur viņa iet. Kaut kā jau tā saruna iesākas. Un kaut kā jau Dievs pieved klāt pie tās svarīgākā, kas šiem cilvēkiem jādzird.
Kas ir domāts mācītāji
Nu, viņa saka tā, mēs no jums neko neesam pieņēmuši. Neko. Un neko negribam pieņemt no jums. Tas nozīmē, mums ar jums vairs nav nekāda darīšana. Skatieties jūs paši. Jo citur, tas ir Lūkas evaņģēlijā, man liekas, ka tas ir tā plašāk. Viņš saka, ka tad, kad jūs nokartāt tos putekļus, sakiet, pat putekļus no savām drēbēm mēs nokartām. Tā mums nekas, mēs no jums neko neesam paņēmuši. Ja? Un mums vairs nav nekāda daļa gar jums.
Būdienās, kad teikt, ka tad nav mīlestības. Vai
iespējams. Jā, tā varētu būt. Noteikti. Bet tajā laikā jau apustuļiem var nebija. Tas tik vienkārši un viegli mēs redzam. Ja? Tā klasiskā schēma, ja tā varētu teikt, ko mēs redzam apustuļu darbos. Apustuls Pāvils ieiet sinagogā, sāk sludināt, ir kaut kāda ļaudis, kas tic, ir kaut kāda, kas netic, notiek šķelšanās, beigās, nu, kura frakcija ņem virspus, vai viņš var kaut kur palikt pie kādā namā un turpināt sludināt, vairs ne sinagogā, bet, nu, es vien, sinagogas priekšnieka vai kaut kādu tur rētoru zālē tur īrēt, vai arī viņš dabū uzreiz sitienus un dzīvības draudus, ja. Un biežāk tur pat dzīvības draudus viņš dabū. Un tā kā tur nav tikai tāda mīļa parunāšanās, tev nav mīlestība, ja. Bet tur ir tā, ka beigās vairs tie, kuri viņam sākuši ticēt, nezin, vai viņš ir dzīves vai miris tur. Guļ, kad rakmiņam nomētāts, kā tas bija tieši no tajā Āzijas draudzēs, kur tur bija tur Listra, Debre, tur Beroja, kur tur viņi bija, kur tie Tesalonikas jūdi nāca un mudināja cilvēkus viņus. Es biju Listrās. Un tur, nu tiešām, tur Timotejs, kurš jau bija kļuvis ticīgs, viņš nāca, viņš raudāja. Es domāju, Pāvils ir beigts. Pāvils piecēlās un kaut kā Dievs viņu bija brīnumainā veidā izglābis. Tā kā tur nebija tikai tāda mīļa parunāšana, ziniet, tevī nav mīlestība, tur bija līdz pat nāves draudiem un līdz pat ne tikai draudiem, bet arī piepildījumam. Ja.
Tiem putekļiem arī būt, ka viņi neko nav ņēmuši.
Nu jā, tas ir tas, ko es tā kā teicu, ja, ka viņi neko nav ņēmuši, mums nekas nav pielikts pie jums, redz, bet mēs pat putekļus nokartām. Ja.
Viņi teikties, neņemiet nekādu.
Jā. Nu
jā,
tā ir, jā. Jā.
Nu, jau bija kaut kur pierakstīts, ka tā putekļu nokritīšana ir viņiem par liecību.
Jā, par liecību.
Līdz ar to, man liekas, ja es pareizi saprotu to jautājumu, tad sanāk, ka tā ir tieši tā mīlestība, ka viņi pasludina to bauslību ar putekļu nokritīšanu, vai ne?
Ka Dieva ļaudis ir izgājuši ārā no šīs pilsētas un pasaka, mums vairs nav nekāda ar jums darīšana jūs pretestības dēļ.
Nā, protams, Dieva skatījumā tā ir mīlestība, bet es domāju tieši, ko citi cilvēki un ko pasaules saskat, ka tā nav mīlestība, ka tas ir tiesā, ka tas ir neiejūtīts un nemīrši.
Nu, un tad sāks tā izdabāšana cilvēkiem, tad sāks mācības locīšana. Tad saka, ak, šito nepieņem, nu jāmēģina šitā. Un tagad tie ir atsaucība, un tagad varbūt vēl cilvēki gatavi par to maksāt, un tad, ja pasies, ja viņi gatavi maksāt, par ko viņi gatavi maksāt, tad tās ir vislielākās neiedzības visbiežāk. Mēs pasaujams, par ko var iekasēt tās lielās naudas summas, ko tur kādreiz tie brīnumi, garīgie darbinieki iekasē, tad tās ir ķecerības un, un maldi un meli un pazudināšana. Par to var dabūt naudu, jā.
Jā. Kas ir vēstu komitiešiem atsaukums pārtīšies, kas 10-10 ne soma ceļā, ne divas svākšas, ne zapaus, ne spieķi, jo strādnieks savu iztiku cienīgi saņemt, jā?
Jā.
Un pirmie vēstuli korintiešiem 9:14.
Jā.
Tā arī kungs pavēlēja tiem, kas sludina evaņģēli dzīvot no evaņģēli, jā?
Mm-hmm. Jā.
Kā atsaukums pārnieši, kā atsaucās tas tā?
Nu, ka strādnieks savu iztiku ir cienīgi saņemt. Jo šie evaņģēlijas sludinātāji ir kā strādnieki, kas dara šo tā kunga darbu, un viņiem tā iztika pienākas. Tomēr. Viņi to nedara tāpēc, lai viņi kļūtu bagāti vai tāpēc, lai viņiem nu, tas būtu tikai naudas dēļ, kā viņiem peļņas lieta, bet viņiem tomēr arī ir jādzīvo.
Tas kungs pavēlēja tiem, kas sludina evaņģēliju dzīvot no evaņģēlija.
Nu jā, tas ir tas, ko viņš saka, ka šeit strādnieks savu iztiku ir cienīgs saņemt. Kunga vārdi šeit ir. Un tāds sauc, tad ir, nu, uz to, uz šo te vietu, visticamāk, pie Pāvila, kur viņš saka korintiešiem, ka, nu, tam, kur sludina evaņģēliju, tad no evaņģēliju jāiztiek. Jā. Uz to tieši, uz to, uz kungu vārdiem strādnieks savistik ir cienīgs saņemt. Tāpēc viņš neņem līdzi ne svārks, ne zapaus, tāpēc, ka to viņam tur nodrošinās. Tādā ziņā. Tas nav tādā ziņā, ka viņam tur būs jāstaigā plikām vai basām kājām. Nu, ja vēl tā drusku padzinam. Bet tādā ziņā, ka ja viņam to vajadzēs, tad viņš, viņam to arī tad tie ļaudis nodrošinās. Un tas kungs atvērs sirdis, tas kungs pašķirs iespējas un, un mudinās. Nu, tādā ziņā, ja? Ka viņi dabūs visu. Viņi nebūs nec nomirs badā, nec ies bojā no augstuma, tādā ziņā.
Atceros, mēs tur viens tēs mikrokārt liekšu, ka mācītāji trūkstos ir kā.
Jā.
Īpaši, ka tur pierobežā vai kur. Nu, tad tas nozīmē, ka neaicina studijumai.
Nu, ir jau tā, ka...
Nu, tur pazīvās jādomis tādām samakstām, nav nebrīd, nav ne, kaut kādā svētdienā citiem, tur domas ar ko citiem, nav tikai, ko maksāt mācītājiem algas, un tad jādomā, kāda viņš tur...
Nu, ja viņi nevar to iztikt nodrošināt...
Nu, bet iztikt nodrošināt, Dievs var nodrošināt to iztikt.
Nu, jā, jā, tā ir, jā.
Nē, bet ma...
Nē, nu, tur taču...
Viņi maksā kaut kādas tur kopējas naudas. Ja ir draudze ļoti, nu, mazi, nabaga.
Nu jā, nu...
Viņam taču piemaksa.
Nu, tā piemaksa, nu, ja cilvēks, teiksim, ir ar ģimeni, tie 200 eiro mēnesi, varbūt, nu, arī nav tāda, nu, kas varētu nodrošināt viņam to dzīvi. Un ja draudz viņam var iedot 50 eiro, nu, ilgstoši tas tā, nu, ļoti grūti ir. Un ja kāds, nu, turklāt jau tagad jau cilvēki vairs neuzņem savā mājā. Nav jau tā, ka tas mācītājs atnāk, un tagad draudzes priekšnieks saka, nu dzīvo te manā mājā, es tev te došu pajumti, es tevi barošu, es tevi ģērbšu. Nu nav jau tā, vai ne? Tagad tā sistēma ir citādāk. Tagad saka tā, tu skaties, kur tu dzīvos pats, mēs tev maksāsim 50 eiro, un skaties, kā tu iztiec. Ar sievu un trim bērniem, nu, piemēram.
Jūs taču arī strādājat sakumā. Atcerieties, jūs mums stāstiet par foto, jo tad, kad sāku...
Tad, kad es sāku strādāt, nu tad, jā, es strādāju par fotogrāfu, pēc tam es strādāju par tulkotāju, pēc tam es strādāju par redaktoru, un tā bija man, es ilgus gadus. Faktiski, tas bija tas, kas man nodrošināja. Bet atkal, no tur pierobežā, par ko tu tur varētu strādāt? Rīgā jau labi, Rīgā var strādāt, vai ne? A ko tu vari subatei strādāt? A ko tu vari tur neretā strādāt, nu, ļoti grūti tur ir, vai nu tur, ja nu tu esi, varbūt, nu, kā mums, piemēram, ir viens mācītājs, kurš ir kombainieris.
Tā.
Jā. Bija, jā, lūsīts, jā. Jā, forši. Jā, tas ir brīnišķīgs brālis. Nu, viņš tagad, nu, tagad viņam viņš āru un sēja un pļauja un viss kaut ko viņš dara, vai ne? Un ar to viņš nopelna un Zaļinieku baznīcā viņš ir atkal mācītājs, jā. Viņš ir mācītājs. Nu, cik tur viņam tā draudz var, tur tas ir atkal cits jautājums, bet viņš arī, nu, viņš nopelna iztiku ar savu darbu zemnieka un vēl tie kombainieri pēc tam vai tie zemnieki nāk vēl uz draudzes. Nu, viņš ir evaņģelizējis tur, strādādams tajos lielajos pie tiem zemgalistiem lielajiem, tiem, kā saka, tiem zemniekiem bagātajiem turīgajiem. Ja?
Turīgi.
Nu, jā. Tā bija. Tā kā, nu, tā tas ir. Nu, kur var, tur var, kur nevar, atkal tur nevar. Jo... Nu, tad, tur, kur tas cilvēks arī nevarētu tad būt uzturēts, nu, tur ir tā, ka, nu, tad viņš ar to nevarētu tā kā palikt. Un cilvēki jau var, ja mēs, piemēram, paskatāmies, nu, tas arī jautājums, piemēram, teorētiski 10 cilvēki, maksājot 10. tiesu, varētu mācītāju nodrošināt tādā līmenī, kādā viņi ir paši. Kur, jūs esat redzējuši, ka 10 cilvēki būtu ar mieru mācītāju uzturēt? Ko neesi redzējis, to neesi. Nu.
Stīpa šaubos, vai redzēs?
Es domāju, ka tas ir tāpēc svarīgi, mums to ir mācīties, lai mēs par to domātu, vai ne? Tas ir tas jautājums. Jo tas jau, ka tas kungs pasaka, tur ejiet un dariet, nu, kur jūs tad ja savu cienīgu saņemt, nu, tur, kur, nu, tev ir tad jādomā, vai tu tur vari palikt ilgāk, vai tu tur vari darīt, vai tu tur nevari, jo nevar arī prasīt no cilvēka pārspējām. Jo ir jau mācītāji, kuri ļoti ir pieticīgi. Piemēram, ir mācītāji laukos, kuri reizi nedēļā dabū labi paēst. Tāpēc, ka draudzes locekļi ir tā sadalījuši, ka viens vienu nedēļu baros, un tad otrs atkal otru nedēļu viņam pusdienas uztaisīs. Un trešais trešo nedēļu, bet nedēļā 7 reizes tā kā vajadzētu pusdienas ēst, tā kā varētu domāt.
Jūs nedliet vairākās pēpani?
Nu, pareizi, jā. Nu, arī nes to. Jā. Bet tai pašā laikā, vai tā ir laba liecība arī vienmēr par to draudzi, es nezinu par šo konkrēto, jā, es tur neko nezinu, ko pateikt, tie cilvēki dara, ko viņi var, jā. Bet ar bagāto Korintas draudzi, viņiem priekš maldu mācījiem, viņiem bija liels naudas. Tur, kur Jeruzālēmas draudzei, no kurienes, kur viņi bija parādnieki tai Jeruzālēmai evaņģēlī dēļ, jo viņi bija saņēmuši mūžīgas dāvans un drusciņ no tās savas bagātības, kur Korintā katra kustība iebēra tur lādēs zeltu un sudrabu. Jo tā bija īstā nu, naudas taisīšanas vieta. Jo tur tie kuģi tik pārvilkt un tur viss tur notika, tur bija tāds bizness un tāda jauda visai attīstībai. Un viņi bija ārkārtīgi skopi. Vai tas būtu atkal tā, nu, godīgi pret to mācītāju teikt, nu, viņš, lai mirst badu, Dievs vairāk neuzliek kā tur ir, bet jūs, miļie, turpiniet skopoties. Nu, nē, nu, kaut kā tad ir, nu, kaut kā par to jārunā, nu, tāpēc Pāvils par to runā, ja? Tāpēc tur pat diezgan liela cīņa, viņš saka, lai jūsu ziedojums nebūtu jūsu, lai viņš būtu jūsu mīlestības, nevis kopuma liecība, viņš saka. Tai pašā laikā, kad tur ir tāda, kas atnāk, kas viņas aplaupa un izsūts maldu mācītāji, tur viņi priecīgi. Viņiem atstiņas mirdz, klausoties maldu mācību, un maciņi tik tā vien atverās. Nu, kaut kas nav kārtībā, nu, nav kaut kas kārtībā.
Kāpēc tiem mācītājiem tās, kāpēc viņiem maksā? Labi.
Nu, bet tas ir līdz šim pat dienām tā ir. Nu, ja mēs pastāmies, nu, tie, kas māca maldus, tie taču māca tā, ka cilvēki to labprāt pieņem. Viņi labprāt pieņem. Un nonākuši tajā maldu varā, viņi arī, jo ir tā, ja cilvēks grib vest pakaļ sev, viņš nedrīkst sludināt evaņģēliju. Tāpēc, ka tad viņš vedīs pakaļ Kristumu. Bet, ja viņš grib sev pakaļ vest, tad viņam ir kaut kas jāmaina. Viņam ir pretēji Kristumu jāmāc. Tas tā kā politikā. Vai saimā mūsu vienalga, nu, tas ir tā uzskatām. Ja kādi kaut ko labu piedāvā, tad tie otri, kas ir pretnieki, nekādā gadījumā nedrīkst to pieņemt. Viņam ir kaut ko pretēji jāliek. Tāpēc, ka citādi viņi nevar tos cilvēkus vest līdzi. Ja viņi piekritīs saviem oponentiem, a varbūt, ka tie cilvēki pāries pie oponentiem. Bet evaņģēlija lietās, tas ir vēl jau vairāk tā. Vēl jau vairāk tā tas ir. Ja? Kā tie maldu mācītāji, viņi aizvien vairāk un vairāk atkāpjas no evaņģēlija un ved tos cilvēkus sev līdzi, nevis Kristumu. Jo, ja viņi sludinātu Kristus evaņģēliju, viņi Kristumu pievest ļaudis Kristumu. Viņi būtu Kristus kalpi. Tad tie ļaudis sekot Kristumu, nevis viņiem. Tāpēc viņi to nevar atļauties. Un tas strādā pie cilvēkiem, jo cilvēki šī pasaule ir ļaunuma varā. Nu, tāda viņa. Nu tā, tā kā šis tāds treniņu pasākums ir, ko pestītājs sūta savus mācekļus savā ziņā, nu, lai viņi dabūtu to kaut kā sajūst, pagaršot, kā tas ir. Un, protams, ka viena lieta ir iet pa ciemiem sludināt evaņģēliju, tad iet uz nākamo ciemu, kā darīja apustuļi. Vienmēļies apustulis Pāvils, ilgākais, ko mēs zinām, bija Efezes draudzē, 3 gadus. Tikai 3 gadus. Nu, ja viņš kaut kur bija mēnesi vai gadu vai pusgadu, un to tiešām tur ar tā var paciest, viņam būtu jādzīvo 30, 40, 50 gadu vienā vietā. Tas arī kaut kas cits, teiksim tā, jā. Nu, tas nav tā tik arī tā vienkārši, jā. Jo apustuļamāts ir apustuļamāts, tas ar kaut kas cits ir. Nekā varot draudzes mācītājām atc. Nu tā. Bet, nu, kaut kā visā šajā lietā tas līdzsvars starp to, ko pestītājs saka, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet, un strādnieks savu iztiku ir cienīgi saņemt, jābūt ir tam līdzsvaram kaut kādam. Nu, lūk. Tāda mantas un iztikšanas lieta, protams. Jā, tāpēc arī mūsu baznīca aizvien vairāk un vairāk tā doma ir tāda, ka atsevišķās vietās, kur, teiksim, draudz arī nevarētu uzturēt, tad, nu, tur ir varbūt kāds cilvēks, kurš, nu, ar kādu blakus darbu, kas viņš ir, ka viņš nopelna sev maizīt un iztiku darīdams kaut kādu darbu, bet tad, nu, tad to evaņģēli viņš tur sludina, tai draudzē viņš ir, nu, kā mācītājs vai kā evaņģēlists, un viņš to dara, nu, vai, nu, bez maksas, vai par kaut kādu, varbūt tur drusiņu kaut kas tur viņam tiek dots vai netiek dots, nu, tā. Nu, tā tas mēdz būt, nu.
Bet tā, ka var atcerīties, nu, es nezinu, kā var teikt, es zinu, ka Krīvija tur, Krīvu, nu, mācītājiem, nu, senos laikas, caru laikas, viņi tur arī nabagi ļaudi, nu, bija, protams, bagātie, kuri tur ir tik upsīti, bet nabagi tur mēs olas tur.
Nē, laukos tas ir, laukos, tas tā
jā,
ir, jā.
Visā tā produkti.
Arī mēs, šodien laukos tā ir, jā.
Grāmatas jā. Tas ir atrasts.
Tas jau nav ne Krievijā, tas jau ir ar Latvijā tieši tāpat, jā.
Viņa nevis protams, produkti atcitējumu.
Nu, agrākos laikos jau pat bija noteikti, cik tas zemnieks, kurš piegādāja tur olas gadā, vai malku sagādāja, vai kā.
Jā, jā.
Nogrāk tas tāpat bija noteikts tādā ziņā. Nu, tagad tas vairs nav noteikts, tagad nu, tie draudži cilvēki, viņi tā dara. Nu.
Tad jums produkti neviens nenes.
Mēs esam pilsētas, ne, nu, ne, nevar tā teikt, ka nenes, tas nebūtu godīgi. Man reizēm atnes, jā, man reizēm atnes. Jā, kad ievārīja man atnes te viens otrs un kartupeļus man kādreiz te viens otrs atnes. Un kādam atkal vistas olas sadēja un tā kaut kā, un kādam atkal dārza āboli ienākušies. Jā, bet, nu, tas ir tāda arī, nu, netik daudz varbūt ar skatu uz mācītāju. Cik vienkārši draudzes ļaudis viens otram tā dara, nu, es ar, ka man izaug kaut kas, es ar padalos kaut kā, jā, un tādā ziņā, jā, kaut kas, jā, bet tas nav tik daudz kā mācītāju uzturēšana šai gadījumā, bet es, tad es tajos brīžos, es tomēr jūtos mazliet kā lauku mācītājs. Tādā ziņā, tas ir tā mīļa un no sirds un... Un es par to, protams, esmu priecīgs un pateicīgs tādā ziņā. Bet tā ir, ka ir draudzes, kas spēj, varbūt to iztiku gādāt, un ir, kuras nespēj, nu, tas skaidrs. Bet evaņģēlijas ir jāsludina gan vieniem, gan otriem, un neko nemainīt, negrozīt, un peļņas dēļ to nedarīt. Nu, es pateicos Dievam, man draudz nodrošina labi. Bet ja pēkšņi kaut kas būtu, ka draudz nevarētu, es taču nepārsāc sludināt evaņģēliju šeit. Es neteiktu, ziniet, nu, mīļie biķerieši, es vairs tagad pie jums nevaru, tur ir viens cienīgāks nams kaut kur, tur, kaut kur citur, un tā, nē, tā es ne mūžam neteiktu, protams, jā. Es esmu pateicīgs par to.
Akā, pensiju jums taču arī, tad jums pensija arī nav nodrošināta.
Kāpēc nav? Nē, mums ir viss, es saku, biķer draudz, man tiešām to...
Akā, oficiāli viss. Ir ar visam nodomu. Nu,
tikai, akā, tā jūs gribējāt?
Es jau nezinu, ko domāju. Es jau nezinu.
Nē, nu, nē, ir tā, nu, Ludmila, mūsu draudzē viss tiešām līdz pēdējai centam notiek oficiāli. Un sauskatā. Bet viņi jau nezina, kas pēc tam viņi notiek. Jā. Nē, mums ir viss pilnīgi oficiāli, mums ir viss iet, mēs pa visu maksājam nodokļus un algotie darbinieki, kur ir, viņi saņem arī sociālās iemaksas un viss nodokļus viņiem nomaksā un tas viss ir visiem darbiniekiem mūsu draudz.
Un
jā. Redziet, cik tālu mēs aizgājām no tā, ko Jēzus teica, pavisam jau līdz mūsdienu grāmatvedības vai nelietām un finesēm, jā. Nu, bet arī tas ir svarīgi. Tas arī svarīgi. Tas pieder pie lietas būtības. Jā. Ļoti labi. Jā. Viss mums notiek un, protams, es tā kā, nu, netaisos tā milzīgas, nesteidzos nekur pensijā. Es tad nemanu, nu tagad pienāks pensija, tā es varēšu atpūsties. Es tā kā nevaru iedomāties, ka es nesludinātu evaņģēliju. Nu kaut kā es nevaru iedomāties, ka kaut kā tā. Jā, nu es to nevaru iedomāties. Nu tagad viss, es tagad vairs nesludināšu, es tagad tieši pensijā. Ne, nu ja pienāks tāds brīdis, ka man teiks, nu mācītāji, nu mēs tagad gribam citu mācītāju, kā, nu tad es to pieņemu kā faktu un... Un varbūt, ja man kaut kur vēl grib dzirdēt, tad es tad, kā pensionāts mācītājs, tur var būt kaut kā. Tas jau viss tā varētu būt. Es jau saprotu, ka tā galva jau ar gadiem nepaliek skaidrāk un atmiņa nepaliek labāk. Es šodien pat mēģināju vienu vārdu un uzvārdu diezgan ilgi atcerēties. Uzvārdu gan es ātri kapitulēju paprasīju sievai, bet vārdu tad es pusdienu mocījos, kamēr atcerējos. Ja. Bet nu, nepaliek labāk tā galva, nu neko nevar darīt. Nu. A kā būs, ka būs 80, 70 gadu? Nu, es zinu, jā. Nu, tā ir, jā. Nu, redziet, cik daudz visādu te lietu pēkšņi tam visam, ka tas nonāk līdz mūsdienām un ka tas nonāk līdz konkrētai vietai un laikam un cilvēkiem. Bet viena lieta gan ir skaidrs, un to es vienmēr tā sapratis, ka tur, kamēr tevi grib dzirdēt, kamēr tas Dieva miers, ko tu dod šim namam, kamēr viņš paliek uz šī namu, kamēr tie cilvēki grib to dzirdēt, nu, tikmēr tev jāsludina, nu, tu jau, nu, tu neesi algādes, tu pieder tam kungam, tu esi viņa vergs, nu, ja viņš tevi izmanto, kamēr viņš tev nav saucis, nu, tikmēr, nu, dari, kas tev, ko tu spēji, vai ne, nu, tā. Nu, tālāk, ļoti zīmīgi vārdi, redzi, es jūs sūtu kā āvis vilku vidū, tad nu esiet gudri kā čūskas un bez vilkus kā baloži. Bet piesargieties no cilvēkiem, ja tie jūs nodos sinedriem un šaustīs savās sinagogās, un jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Bet, kad tie jūs nodos, neuztraucieties, kā un ko jūs runāsiet, jo tajā pašā brīdī jums tiks dots, kas jāsaka. Jo jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūsu tēva gars jūsos runās. Brālis brāli nodos nāvē un tēvs bērnu, un bērns sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Visi jūs nicinās mana vārda dēļ, bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Kaut kas pilnīgi pretējis labai reklāmai. Jēzus atklāja pilnīgi skaidri, kāds būs tas mācekļu ceļš šai pasaulē. Un tā viņa sūtīšana ir tik neparasta. Šeit labi, jūs esat avis, Dieva avis. Es jūs sūtu kā šīs avis. Nevis pret vilkiem, bet vilku vidū. Un viņš nesaka, es jums došu viņus visus uzvarēt, tikko viņi nāks jums, pret jums nostāsies un sāks jūs nonāvēt vai zaimot vai pretoties, tad es jums došu tādu spēku, ka jūs viņus putekļos satrieksiet. Nekā tāda. Viņš viņus sūt, sludināt un ciest. Tas tas, ko mēs mācījāmies kalns pretī, kur viņš teica, svētīt tos, kas mūs nolāda, lūgt par saviem ienaidniekiem, vajāšanās priecāties un līksmoties, jo mūsu alga liela debesīs. Ja tev sit pa vienu vaigu, pagriez arī otru vaigu. Tas tas, ko viņš pats darīja. Viņš jau nu varēja satriekt tos pretiniekus. Tas kaut kā tā brīžiem parādās tajās vietās, tajos brīžos, kur vēl nav laiks pienācis viņam krust ceļu iet, kur viņam vēl ir jāsludina, kur cilvēki pret viņu nostājas, lai viņi, nu, teiksim, viņi dzimtajā nācaretē, viņi gribēja nogrūst no kalnus, kur tur pilsēta bija celt, nomētāt ar akmeņiem, jo tas bija nomētāšanas ar akmeņiem, tas pirmais etaps, cilvēki nogrūst no kalnu uz akmeņiem, un tad, ja viņš vēl bija dzīves, tad ar akmeņiem viņi tad piebeigti, nu, tas bija tas ideālais, tas veids, bet, nu, ja nevarēja, tad vienkārši met ar akmeņiem, jā. Viņš izgāja pa viņu vidu, un aizgāja. Tad, kad viņu nāca gūstīt, Ģetzemanē. Jāņa evaņģēlijs, tā ir Jāņa pasī, tagad, kur skanēs visur, tur būs, nu, dziedās tās pasīs, un tur ir Mateja un Jāņa pasī, tās slavenākās, un tur ir tā Jāņa pasījā, tur ir tas teksts evaņģēlija tiek izdziedāts, kur Jēzus saka, ko jūs meklējat? Saka, Jēzu no Nācaretes. Saka, es tas esmu. Un viņi nokrīt. Viņi priekšā. Un viņš vēlreiz vaicā, ko jūs meklējat? Viņi atkal dzied Jēzu no Nācaretes. Tas tāds ļoti, tas gabals tāds iespaidīgs pats ir tas Baha. Un tikai tad, kad viņš jau ļaujas pats, viņu var viņu sagūstīt. Viņš jau varēja viņu satriekt. Bet viņš rādīja piemēru saviem mācekļiem. Pat tad, kad jūs varat satriekt, nedariet to. Sludniet evaņģēli. Viņš saka, es jūs sūtu kā āvis vilku vidū. Bet tam vārdam ir spēks tos vilkus darīt par aviem. Tam vārdam ir tas spēks. Un tā tie vilki, kas paliks vilki, viņi tomēr nu, nevarēs apturēt šo sludināšanu. Viņš saka tā, esiet gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži. Proti, ka tas nenozīmē, ka viņiem jābūt ir vai kaut kādā ziņā muļķīgiem, vai nevajadzētu pārdomāt lietas. Esiet gudri kā čūskas, tā kā, nu, kā čūska ir tas lielā pretinieka, tas tēls. Būtībā tas jau būtu jābūt Kristus evaņģēlijas sludinātājiem, ka viņš arī to tums spēku labi pazīst un ir nu, līdzvērtīgs, viņš ir tikpat gudrs. Tikai viņš nav ar viltu. Čūska, kā mēs lasām, bija viltīgākais no visiem lauku zvēriem. Nu, gudrība un viltība nav viens un tas pats. Tas nav viens un tas pats. Galīgi nav viens un tas pats. Īsta gudrība jau ir bez viltības. A viltība nekad nav gudrība. Kaut ar viltību liekas, ka var diezgan daudz panākt. Bet tur Jēzus saka, un esiet bez viltus kā baloži. Tie gan tādi. Vienkārši putni, vai ne? Tur tāda viltība nav viņiem. Viņi nevienmēr ir ļoti saticīgi, bet, nu, salīdzinoši ar citiem, viņi diezgan ir saticīgi. Diezgan ir saticīgi. Šāk piesargieties no cilvēkiem. Ziniet, ka to no viņiem jūs varēsiet sagaidīt. Jūs neko ļaunu nebūsiet darījuši. Jūs nebūsiet nevienu noslapkavojuši, nozaguši, apzaguši vai aplaupījuši. Bet tas jau netraucēs jums būt tiesātiem un cietumos iemestiem un zvēriem izbarotiem un pat, kā tur ir teikts, vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem pagāniem par liecību. Es vēlākajos gados visur notiek evaņģēlijas sludinot. Šis evaņģēlijas rada tādu nemieru, kā evaņģēlija pretinieki mēģina ar milzu viltību viņu apslāpēt. Mēs to ar taču lasījām apustuļu darbos, kā tur bija, kā pret Pāvilu Efezā un atkal citās vietās vēl nu, pretinieki teica tā, šis Pāvils, viņš ir ķeizara pretinieks, viņš citu sludina ķeizara esam Jēzu nācariet. Un viņš sajauc visu pasauli, un tagad viņš nonācis pie mums ir. Šis dumpinieks. Ne viņš dumpinieks. Ne, nu, tādī ziņā, varbūt citējot Luteru varētu teikt, tas, ko Pāvils dar, ir īstais dumpis. Pret velnu šīs pasaules kungu un pret šo pasauli. Bet tas nav miesīgs dumpis, tas ir garīgs dumpis. Luteram ir tāda mācība par miesīgo dumpi, kur visi ir revolucionāri, visi zaļās un dzeltenās vestes un visi ar sarkaniem karogiem un brūniem krekliem, visi, kas tur ir bijuši, tie, kas ir šīs pasaules lielie, kā saka, pārmainītāji un taisnības cīnītāji, nu tie ir miesīgi dumpi cīnītāji. Bet tas īstais garīgais dumpis, tas ir nostāties dieva ļaužu rindās, un nevis iet, lai satriektu to ienaidnieku. To jau Dievs beigās pats iztiesās. Dievs sacīs pēdējo vārdu. Bet palikt uzticīgiem evaņģēliem un paciest. Un tas ir tas brīnums milzīgais, ka Tikai vajag sākt sludināt evaņģēliju un tikai vajag palikt uzticīgam Dievu vārdam un nemieras tev visapkārt radīsies. Nu, pilnīgi viennozīmīgi. Tu sludināsi šo te Dievu žēlastības mācību par pestīšanu Kristu un aicinās atgriezties no grēkiem, tu būsi vislielākais nemiera cēlējs. Lielāks par jebkuru miesīgu dumpinieku. Beigās. Un tev būs, nu, pret tev būs apsūdzības viskaut kas, kā Luters teica, nu, ja tu gribi vajāšanas, nu, tad sāc tik sludināt evaņģēlī. Tā būs. Šeit būs. Tas ir dīvaini, un tas visos laikos tā ir bijis. Un tas ir bijis no āra un no iekš, kā apustuls arī Pāvils to saka efeziešiem, Es zinu, ka šie, no kā mēs to lasām, plosītāji vilki, ja, tie no ārpuses, kur vidū Jēzus sūt, viņš saka, es jau sūtu kā āvis vilku starpā, un mēs lasām, Pāvils saka efeziešu šiem vecajiem, viņš saka tā, sargiet sevi un visu ganāmpulku, kurā svētais gars jūs līdz par bīskapiem, lai jūs ganītu Dieva draudzi, ko viņš iemantoja savam asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas jūsu vidū nāks plēsīgi vilki, kas ganām pulku nesaudzēs. Un arī no jūsu vidus celsies vīri, kas runās aplam, cenzdamies aizraut sev līdzi mācekļus. Tādēļ esiet nomodā, atcerēdamies, ka es 3 gadus dienu un nakti neesmu mitējies ar asarām ikvienu no jums pamācīt. Tad vilki no ārpuses, Un maldu brāļi, kas velk vieni no ārpuses ieklūp, lai postītu un izkliedētu to draudzi. Otra no iekšpuses, lai vilktu sev līdzi. Un, protams, ar kādiem mantkārīgiem un godkārīgiem mērķiem vilktu sev līdzi. Un tāpēc aplamības runāt. Jo, ja viņa patiesība runāt, tai viņa nevarētu sev nevienu līdzi aizvilkt. Visi būtu pie Kristus. Nā. Nu, lūk, tātad ved apustulu Pāvilu, viņš piesauc gal galā, beigās ķeizara tiesu viņš piesauc. Es piesaucu ķeizara tiesu, es stāvu zem ķeizara, zem imperātoru. Nu, tad viņu uzreiz konvoja uz Romu, beigās par liecību. Šiem pasaules varenajiem viņš sludina evaņģēlī, mēs atceramies, Fēlix priekšā prokurātoru un tur ir Herods Agripa un tur ir Berenīka viņa sieva un viņa nāk ar lielu spožumu tur klausīties, kas tad tur ir tāds, ko tad viņš tur sludina un viņš viņam sludina evaņģēlī par liecību. Nu, tātad tas ir tā norāde uz turpmāko, kas, protams, vēl šajā, nu, ja teicu, mazajā brītiņā, kur tie mācekļi sludināja kādos ciemos, vēl nepiepildījās, bet baznīcas tālākajā ceļā tas pārpārēm bija arī viņas liktenis.
Šī gadus Pāvils pēc Jēzus nav sludinājis. Nu, līdz savai nav, vai cik gadus viņš sludināja evaņģēliju? 30?
Nu, kaut kā tā, ja mēs tā rēķinām, nu, ja mēs varētu teikt, kā 30. Gadu Kristus tik krustās iss un mira no augšām cēlās, nu, ap 30. Teiksim tā, jā. Tad tas Pāvila atgriešanās notikums, Nu, tas varēja būt kāds gads 15 vai drusku vairāk vēlāk. Jā, apmēram tā, jā. Apmēram tā. Jo mēs jau izlasām to ļoti ātri, kas tur ir, vai ne?
Jā.
mēs skatāmies, vai ne? Tas notikums, kas ir apustuļu darba 12. Nodaļā, kur nu, kļūst Hērods par prokurātoru un nokauj Jēkabu un apcietina Pēteri, ja? Tas ir 48. Gads. Nu, tā tad, ja tā 12. Nodaļa ir tā kā 48. Tad 9. Nodaļa ir saula atgriešanās. Nu, kaut kā, tad, nu, tur kaut kā diezgan tūl, ja? Jo izlasīt jau to var ļoti ātri viss. Bet tikai viena rindkopa varbūt arī vairāk gadi, ja? To tā viegli tā pateikt, vai ne, nu kā. Ja mēs gribētu biķēt draudzes kaut kādu kroniku, kaut kā tādā īsā veidā uzrakstīt, tad arī droši vien, kad tādi gadi, kur viss notiek mierīgi, nu arī nekāda notikuma nav, tad tur varbūt arī vienā teikumā būtu 10 gadi, vai ne, nu, piemēram, jā. Vai pat vairāk. Tā kā, jā, tas ir tā apmēram, tas ir, protams, apmēram. Ja tā Pāvela atgriešanās varētu būt, nu, kaut kāds, nu, labi, varbūt 10 gadi līdz 15 pēc Kristus augšām celšanās. Pirmā vēstule, ko viņš raksta, ir 49. Gads, tā ir pirmā vēstule Tesaloniķiešiem. Nu, tas ir 49. Un tad līdz 65. Tas tā tradicionāli tā doma ir, jā. No 49. Līdz 65. Vēl tad tie gadi klāt. Nu, tie bija kaut kādi 20-30 gadi, nu tā. Aptuveni rēķinot, nepilni 30, jā, nu, tā 25. Bet cik daudz viņš paguva izdarīt? Un ne par visu mēs lasām, viņš pat Spānijā bija sludinājis. Jā.
Nācinās sešas.
Kā lūdzu?
No 45 līdz 65 vai 65.
No kura?
Jūs teicāt no 45 līdz 60?
Dēļ 65.
Ah,
65. Līdz 65. Nē, tas ir no vēstu uzrakstīt, bet viņš jau pirms tam sludināja. Jo viņš tiem tesaloniķiešiem rakstīja tad, kad pēc tam, kad viņš bija Tesaloniklos bijis. Tātad tur vēl, nu, tur ir tie gadi. Vai ne, viņš tur ir ilgi gadi, turklāt viņš Arābijā tur ir bijis, un kur tur, nu, daudz, kas mums detalizēti nav izstāstīts, ja. Tā kā tas varētu būt, tā viņa atgriešanās varētu būt, ja tā rēķina, nu, ātrākais varbūt 39. 40. Un vēlākais varētu būt, nu, kāds 45. Gads, 46. Nu, kaut kā tā. Es tagad uzreiz tā neatceros no viss, kas ir. Tas jau nevienreiz vien ir lasīts kaut kādos komentāros, bet kaut kā, nu, tā kā tas nav tik ļoti aktuāli, man tur to Pāvila biogrāfija nekur nav bijis tā milz kaut kā tā jāstāst, tad es, nu, tā precīzi nevaru to pateikt, ko saka citi, bet, nu, tas ir tas kā es to, nu, tā varētu tā kopsavilkt. Jā. Nu, lūk. Tātad šīs vajāšanas būs pat tādas, ka Kristus evaņģēlī dēļ brāls brāli nodos nāvē, un tēvs bērnu, un bērni sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Tas tā pretestība būs tik liela, lai gan viņi nepret vienu nevērsīsies, neies nekādā karā vai necels ne uz kādu dumpi. Tas, kas tā pretestība pasaulē, kas būs pret evaņģēliju, un tas spēks, kas būs pašā evaņģēlijā, būs lielāks un spēcīgāks par vislielākām, jaudīgākām, visspēcīgākām lietām šai pasaulē, kā radniecības saites pat. Kā kaut kādas bērnu pieķeršanās vecākiem, vecāku pieķeršanās bērniem, brāļa mīlestību uz savu brāli. Tas, ko izraisīs evaņģēlī, tas būs kaut kas daudz stiprāks un pārāks par to. No vienas puses šis pasaules naids, no otras puses arī šis evaņģēlī spēks, kas tam stājas šim pasaules grēkam un naidam pretī. Nu, tātad Jēzus norāda tos galējos punktus. Tas jau nenozīmē, ka visiem tā vienmēr un visur tā tam būtu jānotiek, ja? Ka visiem brāļiem būtu savā starpā jākļūst par nāvīgiem ienaidniekiem vai visiem bērniem un visiem vecākiem. Bet viņš saka, tas tā būs. Viņš saka, visi beigās jūs nicinās mana vārda dēļ. vai ienīdīs. Bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Tad viņš nesola viņiem tādu fizisku, pasaulīgu uzvaru, kur viņi satriek savus ienaidniekus vai iznīcinās viņus. Nē, viņi iet kā kaujamā savis. Vislabākā veidā to ir izteicis apustuls Pāvils. Viņš jau daudz vietas stāst, ka tur par to savu dzīvi, kur viņa tam tas dzīves stāsts parāda, kā ar to viņa dzīves stāstu pietiktu 10 dzīvēm un 10 nāvēm, ja. Bet tas viss viņam bija jāpieredz evaņģēlī dēļ. Bet tas brīnišķīgais, tas gavilējošais kopsavilkums, viņš saka, ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums, tā ir 8. Nodaļa no 31. Panta. Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izredzētos, Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Tā kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm. Bet visā tajā mēs pār pārējiem esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mums ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagadne, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Šeit mēs tiekam turēt līdzīgi kaujumām avīm. Liekas, ka mums jāiet bojā, bet redz, mēs dzīvojam. Jo kristīgā draudze turas uz Dieva apsolījumu, uz Dieva spēka. Tas ir kaut kas tik pretējs pasaulē. Un tik arī pasaules pretestība ir liela, ka liekas, ka tai draudzei ir jāiet bojā. Bet tieši jau kristīgās draudzes pastāvēšana jau ir pati par sevi tik liela liecība Dieva spēka. Viņa neiet boja. Viņa neiznīcinā. Bet kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts. Nu, pie tā mēs tagad apstāsimies. Varbūt, ka vēl ir kādi jautājumi vai piebildes.
Šobrīd ir tām vajāšanām,
nu, kā kurā vietā, vai ne?
Es domāju, tieši pie mums.
Pie mums jau nekad tik labi nav bijis, kā tagad ir, bet vienmēr ir tā, ka tā savis uzbarojas treknas, tad nāk tie cirpēji un nāk tie kāvēji, vai ne? Es vienmēr esmu sapratis, ka mums tas atalbas brīdis nav dots tāpat vienu. Protams, ka var teikt tā, mums tas attālbas brīdis ir pēc diezgan nopietniem pārbaudījumiem, kur, diemžēl, mēs neesam bijuši tādi mūs iepriekšēji un mēs paši, kā mums vajadzēja būt. Bet, jāteic tā, mūsu pašu baznīca ir ļoti jauna. Ļoti jauna. Un tas mūsu baznīcas vēstures stāsts ir vēl stāsts pats par sevi. Pirmkārt, kā mūsu baznīca tāpat atraisīdamies vaļā no tā vecā iekārtojuma, kur mēs bijām tikai, kā saka, tādā vācu aizbildniecībā kaut kādu tur nevācu. Kur nebija nekāda saprašana mūsu ļaudīm par to, kā draudzē vispār vajadzētu funkcionēt. Muižnieki par to gādāja. Nē, mēs gribam paši būt noteicēji. Mēs gribam paši būt tajā savā draudzē. Bet būtu labi, ka muižnieki turpinātu mācītājus apgādāt. A, kad vajadzēja pašiem draudzēm apgādāt, kad tur vajadzēja, kad, ka Latvijas valdībai vajadzēja izdot, un atkal, vai tas ir pareizi, ka valdībai to vajadzēja izdot, tas jau arī bija kropli. Ka valdība izdeva likumu, ka tas, ko iepriekš patroni darīja, ka to tagad draudzē pašām jāuzņemas. Un ka tas, kas bija noteikts, ko iepriekš mācītājiem, tad to arī jāturpina ir dot. Kaut gan vairs nav muižnieks, kas paņem no savas lielās platās kabatas izber sauju un ir. Bet ka tagad pašiem, nu, kā, nu, ir tā būšana. Un kas ir sakrājies, tas vēl... Tie likumi, kā tur bija. To vajag tagad vēl ar samaksāt, ko ir parādā. Vai tas bija pareizi? Nu, nebija pareizi. Tad kādu to baznīcu veidot? Tie vācieši jau viens otrs gana labi bija sludinātāji un brīnišķīgi teologi un krietni kristīgi ļaudz. Bet vai tad nu mēs iesim tā kā vācieši? Vācieši jau mums ienaidnieki pēc 5. Gada un 6. Pēc 1. Pasaules kara. Kāda tam mums varētu būt, ka mēs tagad tā kā vācieši būsim? Nu, varbūt te pat blakus zviedri. Nu, tad skatīsimies, kā zviedri dara, un tad mums nebūs kā vācieši dara. Tad mums būs kā zviedri dara. Nu, viss šitādas te muļķības pilna galva. Tā beigās nāk vēl 34. Gada 15. Maijas apvērsums, un tagad te kā vadonis ir valstī, tā arī vadonim jābūt baznīcā. Vairs nav neviena sinode, nav satvers, bet atkal nedarbojas 28. Gadā pieņemta, 34. Gadā nostopēta. Cik tad tā baznīca jau nevarēja, viņa nevarēja veidoties. Un tā nāk 40. Gads, tā viss šitie brīnumi. Mēs tikai tagad veidojamies kā baznīca. Nu skaitās, ka 100 gadi. Bet viņi tikai tagad top tā īsti. Protams, tie pamati un tas veids, kā nu, tie saprātīgie vīri, kas bija mūsu bīskaps sirbi, un tie vīri, kas līdz ar viņu, kas tie mūsu baznīcas tēvi, kā viņi liktos pamats, tie ļoti labi bija.
Kāpēc irbi atkāpās?
Irbi atkāpās atkal. Tas bija saistīts ar konkordātu, ar svēto krēslu. Pirmais konkordāts tika noslēgts 1923. Gadā starp Latvijas valsti un Vatikānu. Un Vatikāns pieprasīja tādas noteikumus, ka vienam dievnamam pareizticīgo un vienam dievnamam luterāņu Rīgas iekšrīgā ir jāpāriet katoļu rokās. Un katoļi parādīja uz Lutrāņu katedrālu, uz Jēkab baznīcu, Latviešu Lutrāņu katedrālu. Un uz pareizticīgo klosteri, tas ir tagad Romas kūrī. Tas ir bija pareizticīgo. Un tagad tā, Lutrāņu, Latviešu Lutrāņu pašā savā pirmsākumā ir palikuši bez savas katedrālas.
Ar domas arī nebija katedrāla?
Domas bija, bet Vācu katedrāla. Un tagad līdz ar to, lai varētu to lietu, kā saka, menedžēt vai sakārtot, valdība pieņem tāpat, kā viņi pieņem lēmumu atņemt luterāņiem latviešu viņu katedrālu un atdot katoļiem, tāpat viņi pieņem lēmumu atņemt vāciešiem divas trešdaļas no katedrāles un ielikt vienu trešdaļu latviešu katedrāli, un vienu trešdaļu garnizonu baznīcu. Arī tā bija armijā, nu tas kapelāna dienas bija tāds. Ne vāciešiem prasīja, ne latviešiem prasīja. Faktiski tas bija ķīlis, iedzīts vēl dziļāks, vēl tajā, nu tajā jau tā sarežģītajā satiecībās ar vāciešiem. Tas bija iedzīts ķīlis arī starp vācu kristiešiem un latviešu kristiešiem. Ļoti konkrēts. Un Kārlis Irbi pateica tā, manas kājas domā nebūs. Viņš ierosināja referendumu par Jēkab baznīcu. Referendumā, lai savākt vajadzēja 700 tūkstoši parakstu, savāc 400 tikai. Tas referendums, iedomājieties, kāda tas bija, kāda tie cenzi bija tam referendumam. Ne, tas referendums izgāzās, kaut gan nu, viņš bija pārliecināts, varbūt, kā tomēr nu, tā tauta lielā mērā luterticīga Latvijā un tā, kā nobalsos par to, bet tauta jau bija arī jau sarkana palikusi. Un, Un kas bija interesanti, ka šo lēmumu saimā pieņēma absolūti antiklerikālie sociāldemokrāti ar viņu atbalstu. Tie bija tie, kas ziedot Dievs svētī Latviju, necēlās kājās. Tāpēc tur Dievs pieminēts, sociķi palika sēdot Latvijas laikā. Tas bija parlamenta tāda reālī. Tagad sociāldemokrātie saskaņa ceļas kājās un dzied. Dievs svētī Latviju, vai ne? Tas ir skaists skats, ja mēs pastāmies, kā tas ir saimas tajās sēdēs. Toreizēja, kas nebija saskaņa, kas bija viss, tie bija mūsu tautieši. Viņi necēlās kājās, ja citi dziedāja himnu, nemanāja to, ka viņi nedziedāja viņu. Viņi pat kājās necēlās. Kāds dievs? Bet konkordāts ar Vatikānu, ar svēto krēslu, tas bija valstiska lieta, jo viņi cerēja, ka Vatikāns arī tad tā, nu tur viss tās atzīšanas, neatzīšanas, viss kā tur bija, viņas jau Vatikā ātri nenotiktās de jure. Ja? Un toreiz viņi tak nesaprata vēl to, ka Vatikāns jau nevar nekā de jure dot, jo Vatikāns tikai 29. Gadā no Mussolīnija saņēma to zemes pleķīti un kļuva par valsti. Tā kā viņiem arī vēl bija juridisks juceklis galvā. Ja? Bet tad 22. 23. Viņš arī, ka nu tad Tad Vatikāns to de jure, bet viņam jau, Vatikāns jau nebija valsts to. Svētais krēsls, jā. Nu, tur viens, ko tu veseli liela mahinācija. Un tad beigās Irbe atkāpās, tas spiediens bija tāds, tur bija, nu, tāds liels ķengas, redz, viņš tāds provācisks ir, jo viņš gribēja ar vāciešiem, nu, kā kristīgiem ļaudīm būt kopā, jo tā teoloģija bija laba, tā bija kristīga. Un tas tomēr, nu, taču tās saiknes, nu, lai kādas bija tās pretrunas un lai kāda tā pretī stāvēšana un lai kāda tur tā muļķība varot no viens no otras puses vai neiedzība bija bijusi. Bet tā mēs tomēr esam brāļi Kristu. Bet tas konkordāts to sadzina vienu pret otru, to lielo spriegumu. Un tad ir, viņš teica, nu tad es atkāpjos. Un nebija viegli, tur bija ārkārtīgs tas spiediens bija no liberālās pārma arī. Nu, ļoti liels spiediens bija no baznīcas, tas bija Kundziņš un citi, kas tur bija, ja. Tas spiediens bija ļoti liels tāds, jā.
Uz kurā virzienā
spiediens? Nu, spiediens tāds arī, ka tā liberāla teoloģija, ka nu, tās teoloģijas fakultāte, un tad bija Irbis tas teoloģijas institūts, tā pretī stāvēšana vēl tāda, kur Maldons un Kundziņš no vienas puses, vai ne, un tad tie... tur Irbe, tur Adamovičs un vēl kas citi tur no, tā kā, no otras puses tie konservatīvi. Tas jau nebija, tas jau viss turpinās vēl lielā mērā. Lielā mērā turpinās vēl šo.
Adamovičs arī skaitījās konservatīvi,
jā? Nu, tā kā jā.
Es tikai lasīju, viņš baznīgs vēsturnieks.
Viņš ir baznīgs vēsturnieks, nu. Bet, nu, protams, ka salīdzinot ar Kundziņu un Maldonu, viņš bija konservatīvs. Jā. Jā, un tas ir mūsu Latvijas baznīcas vēstures tāds īsts kurs, ja tā var teikt, jā, tāds. Un tikai tagad jau viņi top. Tā īsti viņi tagad tikai var tapt. Ka mēs varam veidot viņu tiešām valsts nejauc siekšā. Mēs paši viņu varam veidot. Bet, nu, tā. Atkal tā pretestība no citas puses pavisam, citādi rodas. Nu, tādā ziņā. Jā. Nu, tie baznīcas ceļi nekad nav bijuši vienkārši, teikšu. Katrā tautā drusku citādāk. Bet pie mums ir labi. Un tas atkal atgriežoties pie tā, pēc visiem tiem padomju gadiem, kā bija, un pēc visām tām grūtībām, kur cilvēki bija iebiedēti un viens otrs bija priecīgs par to, ka nedrīkst baznīcā nākt. Es vēl 20 gadus pēc atmodas dzirdēju, jūs taču mums tad, nu mēs nenākam, nu jau jūs zināt, ka padomu laikā nedrīkst. Es saku, jau 20 gadus drīkst. Mostieties. kur tas jā, jā, bet no tas aizbildinājums bija tāds, vai ne, kādu viņš nedrīkst nākt, un mēs vēl aizvien, kā toreiz nedrīkst, un saka, jums tāds prieks par to, žēl, ka tie laiki neturpinājas, tagad jau 15 gadus, 20 gadus, kā var jūs nenākat? Nu, tā viņa tā, nu, tā jocīgi paliek, jā. Nu, jā, tas viss jau bija, tas druskums pēc tā visa atspirkšana, bet es esmu pārliecināts, ka tas, kā tur bija, ko tas rabīns ieteica tam vienam savam jautātājam, kurš teica, rabī, ko man darīt, tik grūti iet, kad uzliec to tādu šiltīt, tā nebūs vienmēr. Tā, kad tu no rīta modīsies un domās par savam problēmu, tu izlasīsi, tā nebūs vienmēr. Viņš pēc gada atnāk, vai cik labi viss sakārtojas, kā nostrādāja tā visa lieta. Tagad, nu, visi viņš, nu, redz, cik labi. Viņš saka, jā, viens jautājums, ko man to šiltīt darīt? Viņš saka, atstāja nodēļas. Tā kā, nu, mums apmēram tā, jā. Tā.
Jā. Ja tik cilvēni par svēto garu, kā šeit,
jā.
Par kur mācīt, ka tik svajāti, 20. Pantā, ja jūs nebūsiet tie, kas runā, bet jūsu tēva garš jūs jau runās. Mm-hmm. Svētais garš mācekļiem tika dodas vasaras svētkos, bet jau iepriekš, svētais garš nevienāc un arī par psalmos, 51. psalmos. Jaunajā tulkojumā nepadzēn mani no sava vaiga, savu svētumu garu neapņem man, un vecā tulkojumā viņš ir svēto garu neapņem man. Bet vai pat vecajā derībā ticīgajiem tika tāds svētais garš? Tā ir pavisam īsti.
Nu, es pat drusku no šī jautājuma tāds esmu samulsināts, jo tiešām svētajos rakstos tas nav tik viegli nemaz, jo ja mēs lasām, piemēram, Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus uzstāja šajos būdiņu svētkos un runā par svēto garu, un tālāk ir Jāņa piebildi, to viņš runāja par svēto garu, ko mācekļiem vajadzēja dabūt, ja vēl svētā gara nebija. Nu, tur ir tāda vārda, ja. Un tai pašā laikā tas svētais gars tā kā, nu, arī bija, vai ne? Un šeit ir apsolījums. Es domāju tā, ja tā pavisam īsi, es tikai varu ieskicēt to savu domas virzienu. Ka svētais gars atsevišķos brīžos, protams, viņš bija ar mācekļiem un mācekļos, un te jau par īpašu brīdi tiek sacīts, kad jūs vedīs viņu priekšā, tad jūs nebūsiet tie runātāji. Savukārt, tas, ka svētais gars vasaras svētdienā tiek izliets, tad tas ir kā apsolījums, ka svētais gars paliek pie viss, kā, kur baznīcā tiek sludināts evaņģēlijs un sakramenti tiek lietot. Ka tas svētā gara spēks pie šīs sludināšanas viņš pastāvīgi paliek. Nevis tā, kā kaut kādos atsevišķos gadījumos, kur tie cilvēki, nu, ir, nu, tur, kā šeit ir, varbūt, ķēniņi un citur priekšā, vai kaut kādos citos, kaut kādas dzīves gadījumos, kur viņi tiek piepildīta svēto gāru vai kaut kā citādi, ka, nu, tur vairāk vasaras svētku dienas notikums mums rāda uz to, ka šī svētā gara darbība un palikšana pie Dieva vārda un sakramentiem, tas ir apsolījums, kas paliek. Kas nav atkarīgs no tā, nu nezinu, vai šodien ir vārdā vai sakramentā svētais gars vai nav, viņš tur ir, viņš tur paliek. Tai pašā laikā pie īpašiem notikumiem, nu tad viņš kā personai tiek dūts, jā. Jo tā svētā gara izliešana pār baznīcu varbūt nav tā tik daudz saistīta ar konkrētiem cilvēkiem, jā. Ka tas ir viņiem dots, ka tas dots kā baznīcai, tur, kur viņi pilda savu uzdevumu. Bet savukārt svētais gars, kur viņš darbojas tādos brīžos, kur konkrētām personām, konkrētā brīdī, konkrētām uzdevumam tas ir vajadzīgs, tas atkal drus kaut kas cits ir tādā ziņā. Tāpēc reizēm teica, ka tā kā svētā gara vēl tā kā nebija, vai tā kā viņš bija, vai nu tā kā nu, nevar saprast, ja tur diezgan grūti to savēl kopā. Bet es par to domāju šādi, ja. Un tas ir tas veids, kā es to varbūt tā varētu īsumā izteikt.
Un par Dāvidam?
Arī Dāvidam, protams, jā. Jā. Viņš bija pieredzējis to, ka īpašos brīžos svētais gars bija darbojies ar viņu. Un viņš bija arī pieredzējis, ka svētais gars viņu atstāja. Bet tas ir tā kā personai. Tāpēc arī vecajā derībā tur ir tas, ka Dieva gars nāk par kādu, vai Dieva gars viņus paceļ un nes. Bet vasaras svētku notikums ir atkal attiecināms uz visu baznīcu. Ne uz atsevišķām personām, atsevišķos brīžos.
Bet ja gars viņu atstāja, tad kāds viņš varēja pēc tam būt ticīgs?
Nu, tas ir tas jautājums, vai tad, kad Pāvils grēkoja ar Batsebu un pret Hetie Tūrī, jā, Dāvids, jā. Jā. Vai viņam bija svētais gars? Nē, jo viņš pēc tam lūdzu atjauno manī. Protams, ka ja svētais gars atstāja cilvēku, tad viņš zaudē ticību. Un tāpēc mēs vispār nevarētu tā īstrunāt ne par vienu arī vecās derības ticīgo. Tā pilnībā ārpus svētā gara, ka tas būtu kaut kas viņa paša gara darbs vai viņa paša gara spēja. Protams, ka nē. Tāpēc es arī tā domāju, ka tas, ka, nu, ka vēl nebija gars izliets par baznīcu vai kā, tas ir vairāk nu, par šiem svētā gara instrumentiem, ka tie tiek iedibināti kā spēka pilni. Bet, protams, arī tad personas tajā iesaistītas vēl ar lielāku spēku. Bet tieši ar šo sludināšanas mērķi, nevis tāda privāta personīgas ticības tādā kontekstā, bet vairāk šajā baznīcas misijas kontekstā. Tas ir tas vasaras svētku notikums. Es neteikšu, ka tas tā milzīgi, tā precīzi visu tā noklāja un padara skaidru, bet tas ir tas, kā, nu, tas apmēram tas virziens, kā es šo mulsinošo jautājumu, nu tā, cik es varu atbildēt.
Paldies.
Es vienkārši domāju, ja, teiksim, viņa grēka laikā gars viņu atstāja, tas nāk caur to pasludājumu, gars pie viņa atnāca apaldēt, kad viņš
pravies. Jā, kad atnāca Nātans un teica, tu ķēniņ, es tas cilvēks, kas nav pelnījis. Nu, ko viņš pats bija to spriedumu izteicis pēc tās līdzības, kas tur bija par to vienīgo aitiņu un tam vīram vai ne, kur tur tas bagātais kaimiņš nolēma no savu ganā pulkmeņiem, bet apēst to viņu to aitiņu. Un, ka viņš bija to spriedumu pateicis, tas vīrs nav pelnījis, un tad Nātans pateicis, tu ķēniņies tas vīrs. Un tagad Dāvids nožēloja, ko lai es daru, nevis pateicis pakārt šito te, vai ne, bet viņš, kā ķēniņš, viņš varēja to aizbāst mutis tam Nātanam, tas bija dzīvības un nāves jautājums tajā brīdī. Iet ķēniņam acīs tādu lietu spert, vai ne. Un tad tā kā tu esi nožēlojis, tad tavs grēks arī piedots. To teica Nātans, tas tajā notikumā. Tā kā tur bija gan bauslības pasludinājums, gan evaņģēlija pasludinājums. Un līdz ar to tad tas svētā gara atgriešanās ir šajā kontekstā. Tā. Un tā lūkšana pēc tās atgriešanās ir šajā pasludinājuma kontekstā.
Tas nozīmē, ka katreiz, ka mēs grēkojam, mēs pazaudējam garu klātbūtni.
Es to robežu nevaru novilkt, jo apostols Pāvils teica, neapbēdiniet svēto garu. Tā kā acīm redzot, nu, tur ir kaut kāda robeža, tas nav kaut kā tā mehāniski. Tas tāpat kā arī kādā telpā citreiz var būt tumšāk, citreiz var būt gaišāk. Bet citreiz tā, ka mēs vairs neredzam. Nu, kaut kā tā, nu, jo tas apbēdināšanas, tas ir kaut kas tāds, ka mēs uzreiz viņu neizzenam, bet tā ir tāda bīstama lieta, ko mērīt, tā kā nevajadzētu. Tādā ziņā. Bet tā ir brīnišķīga lieta, kad mēs tiekam atjaunoti. Jo noteikti, ja mēs skatāmies saviem grēkiem, mēs varam teikt, ka mēs esam tajā grēka stāvoklī, nu tas, kur tas svētais gars, nu viņš, tajā brīdī mēs viņu esam izzinuši. Bet, kad Dieva žēlastība tomēr to dara, ka viņš atgriežas. Un mēs gan atjauno pastāvīgu garu.